Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A fórmula do éxito das reservas mariñas de interese pesqueiro galegas, a de Lira e a de Cedeira, hai que buscala posiblemente nos primeiros momentos da súa creación en como se tomaron as decisións sobre a xestión dos recursos naturais. Fronte a un sistema tradicional de xestión pesqueira onde a administración tiña un maior peso na disposición de normas e na toma de decisións en o que se desatende con demasiada frecuencia a opinión de mariñeiros e mariscadoras, Lira e Cedeira parece que foron excepcións. Estas dúas comunidades de pescadores foron analizadas desde un punto de vista máis antropolóxico polo investigador da Universidade da Coruña, Duarte Fernández Vidal, que vende presentar a súa tese titulada A aplicación dos modelos bottom-up de toma de decisión nos sistemas de producción pesqueira artesanal a pesquena escala. Pon como exemplo o caso das reservas mariñas de interese pesqueiro, como dicimos, dos Miñarzos e Ría de Cedeira. Con el falamos deste novo modelo do bottom-up de toma de decisións e de gobernanza social. Duarte, moi boas, que tal?
Hola.
Contanos en que consiste este modelo de toma de decisións bottom-up ou traducido galego da baixo arriba.
Que trata o modelo fundamentalmente é de acompañar un proceso de participación que nace, digamos, dende abaixo, digamos, dende as comunidades locais, dende a sociedade civil. Supón, digamos, un cambio respecto ao modelo tradicional máis convencional, que ten unha maior verticalidade, unha maior xerarquización, especialmente unha das cuestións máis importantes a hora de xestionar os recursos comuns e tamén os recursos pesqueiros, como é a toma de decisión.
Uh-huh. Duarte, ti analizas na túa investigación como influe ese modelo que vimos falar, do de abaixo arriba, do bottom-up, na toma de decisións no ámbito da pesca artesanal a pequena escala en concreto. Refíreste sobre todo aos casos das reservas mariñas de interese pesqueiro dos Miñarzos en Lira e tamén de Cedeira. Estas reservas mariñas responden á necesidade de afrontar un problema que é o da sobreexplotación pesqueira e procuran a conservación precisamente deses recursos mariños. Cal é a innovación que introducen estas dúas experiencias, quizáis na forma ou no método de tomar decisións ao respecto da xestión destes recursos pesqueiros?
En primeiro lugar, que a idea, digamos, se xenere dende abaixo, supón xa un estudo de caso moi particular, porque eso non é nada habitual en todo tipo de procesos e menos en cuestións de reservas mariñas, que no caso do Estado español están, digamos, deseñadas e implementadas fundamentalmente dende o Ministerio. Ademais, aplicación, digamos, de metodoloxías participativas onde, digamos, que o pescador empoderouse non só dentro desas metodoloxías, sino tamén que se empoderou unha maior, digamos, asunción, digamos, de corresponsabilidade, fundamentalmente establecendo normas de xestión propias, adaptadas á realidade local da pesca tanto en Lira como en Cedeira e que supoñen, ademais, un valor engadido no sentido de que esas normas teñen, digamos, máis rigor dende o punto de vista técnico e teñen máis rigor dende o punto de vista administrativo porque son normativas esencialmente máis restrictivas incluso que as que existen na normativa oficial. Por tanto, os pescadores asumen e elixen, digamos, a súa forma de xestionar e ao mesmo tempo se empoderan e se lexitiman, digamos, dentro dun proceso e dentro dun sistema no que eles son os protagonistas.
No teu estudo, Duarte, dis que unha das claves da boa xestión das reservas mariñas é que o órgano de goberno ou de xestión destas reservas estea representado de forma equitativa por pescadores e por membros da administración. Un órgano aberto no que os científicos teñen voz, pero non voto. Sin embargo, estes órganos de xestión non están exentos de dificultades, non?
Problemas vinculados un pouco aos medos que os pescadores tiñan que afrontar con novas medidas técnicas e ademais tiñan que afrontar un servicio de vixiancia e control máis exhaustivo o que non estaban acostumados. Entón, digamos que foi un proceso de construcción onde os diferentes pescadores pescaban e realizaban unha actividade habitual e normal, pero tiñan que entregar ou polo menos declarar de maneira transparente as súas capturas nun punto de control determinado pola propia coordinación da reserva, digamos, estar dentro da normativa que eles mesmos acabaran de xerar.
Coñecemos, Duarte, coñecemos outras experiencias nas que se declaran áreas, territorios protexidos, que se atopan tamén coa posición das comunidades locais que neses territorios habitan, pois por medo a ter que asumir demasiadas limitacións ao mellor, non? Nestes casos, pois ao tratarse ademais de áreas ambientalmente protexidas, de reservas nas que está limitada a actividade pesqueira marisqueira, como se acaban de superar ese tipo de temores? Cales son os principios que determinan nestes casos a aceptación desa proposta de reserva mariña?
Bueno, a aceptación é volátil tamén. Estes procesos son procesos complexos que veñen traspasados por conflictos. Os conflictos forman parte habituais cando se xeran procesos deste estilo que tratan de romper, digamos, ou separarse dos modelos máis convencionais. O grado de aceptación está marcado esencialmente por unha maior participación da propia comunidade local. Entón, nese sentido, a través das cofradías locais de pescadores, que foron as que formalizaron a proposta, houve tamén implicación da veciñanza local, onde, en realidade, a maioría da xente resposta de maneira positiva dende o punto de vista de que si pode ser unha mellora para o sector productivo local, pode ser unha mellora para a comunidade local. A maioría deste tipo de intervencións, cando se fai dende plantexamentos máis centralizados, podemos falar de parques mariños ou incluso o Parque Nacional das Illas Cíes, digamos que ten un componente máis top-down, digamos que non xera as mesmas expectativas entre a veciñanza que o mero feito de que a propia veciñanza, por medio dos seus veciños, parentes, participen no deseño e elaboren as propias normas. Por tanto, o modelo cambia de maneira radical.
Duarte, como asume ou como admite a administración este cambio de modelo?
Bueno, en realidade, a administración, cando naceron as reservas mariñas, as apoiaron de maneira clara. As administracións non queren, non lles gusta chegar a un lugar e que os conflictos broten ou que teñan que tomar diferentes medidas. O que sí é certo é que os diferentes cambios políticos afectaron tamén, de algún xeito, a constitución da reserva. Inicialmente, comezou xa no ano 2007, pues, unha consellería de pesca diferente da actual, e, por tanto, houbo cambios tamén, digamos, nas caras visibles que estaban detrás, tamén como membros dos órganos de xestión. Entón, a importancia ou a interferencia política neste tipo de modelos tamén é relevante, pero, en xeral, é unha figura apoiada mayoritariamente por las administracións. Por tanto, pode ser un modelo eficaz na xestión de pesquerías, pero que pode ser abordado tamén de maneira eficaz para outro tipo de recursos comunais.
No caso de Lira de Cedeira, o modelo de abaixo arriba na toma de decisións manténse bastante estable, pese a que aínda non conseguiu facer un seguimento claro sobre o estado das pesquerías. Non é un modelo infalible, pero cando menos é mellor que o modelo tradicional de toma de decisións.
A medida que se poidan incorporar mecanismos de participación externa e interna tamén dentro das comunidades, poderemos estar falando de pesquerías mellor xestionadas dende o punto da sustentabilidade si eses mecanismos se xeran especialmente nas etapas máis iniciais e ao mesmo tempo si os niveis de cohesión social da propia comunidade pois é máis integrador que desintegrador.